93,9 FM. И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, с извънредно включване в ефира на Радио К2. На телефона е министър-председателят Бойко Борисов. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден, само ще бъде извънредно.
Ами защото до снощи не можахме да постигнем яснота за обещаното преди две седмици участие в днешния ефир, нали така?
Аз не съм обещал, нещо, като ме наберете, ще включа.
Не знаех, че мога да ви набера. Така, малко ще ви помоля по-близко до телефона и да минем директно към събитията, които ни очакват. В понеделник вие заминавате на извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел. Предвижда се по време на заседанието в контекста на влошаващата се икономическа ситуация и на задълбочаващата се дългова криза да бъдат обсъдени теми, посветени на икономическия растеж и заетост. Какво очаквате от тази среща и какво вие ще съобщите и допринесете?
Ами аз какво очаквам? Нищо драматично, което да промени много хода на историята в момента, но поредния опит да се стабилизира Европа. Защо? Аз винаги съм казвал, че по-важни за мен са причините, а не следствията от тях. Това, което се случва в момента, е следствие. Следствие на какво? Следствие на популизъм, следствие на недобра финансова дисциплина, една политика, която се водеше от много държави, да се харчи повече, отколкото самите държави изкарват. И разбира се, нищо добро не ни очаква в момента. Затова България даде пример и благодаря и на парламента, на всички политически сили, че дадоха този мандат за преговори, който имам. Но преди всичко ние настояваме да има тежки финансови наказания за тези, които не спазват дисциплината, не спазват поетите ангажименти и стимули за тези, които се справят добре.
Нека да напомним на нашите слушатели, че вчера на свое дълго заседание парламента прие да участваме в договора за стабилност, координация и управление на икономическия и валутен съюз, така наречения разговорно пакт за стабилност. Вие бяхте горещ фен и защитник на това влизане. Какви са ползите, но и какви са недостатъците за България? Имате ли анализ в джоба си?
Разбира се, недостатъци няма. Просто причина, че в момента страните от Европейския съюз търсят изход от кризата или търсят помощ. Едно от двете. В случая добре да България да бъде там, да присъства, да взима участие, да чува нейния глас. Това е като първа точка. И второ, за радост, този път всичко, което ние предложихме, беше прието в този пакт за финансова стабилност. Не мога да не съм доволен от това.
Това е така, но имаше доста спорове по отношение на това как България, като една от бедните държави, за съжаление, но ще го кажа направо, ще издържи в това си участие в пакта за финансова стабилност. И най-малко две неща бих цитирала. В този пакт ние ще бъдем задължени да нямаме да нямаме инфлация и да нямаме дефицит по текущата си сметка. Вие знаете какво означава това за България.
И ние в момента нямаме и това искаме да го вкараме и в Конституцията на България, да нямаме дефицит. По-точно дефицитът да ни е под 3%, външният дълг да не надвишава 60%. Какво по-правилно от това?
Икономистите...
Това е едното и второ, точката, която би могла дори през задния вход да влезе данъчна хармонизация между страните в Европейския съюз, отпадна от този пакт.
Икономистите са на мнение, че при липса на... Икономистите са на мнение, че при липса на дефицит и при ограничаване на инфлацията просто ще падне развитието, да го кажа най-общо, на държавата. Това означава, че няма да се харчи.
Не ми го казват това. Тези, които докараха кризите в Европа. тези, които... Ами, ето, вижте какво ме питате вие. Без дефицити. Какво
питам ви, за да ми отговорите, аргументирано.
Думичката дефицит. Думичката дефицит означава, ако си изкарал 100 лева и похарчиш 120 лева, 20 лева са дефицит. Ако си изкарал 100 лева и похарчиш 200 лева, новите 100 лева също са дефицит. И в един момент идва денят, в който идват и ти казват, дай си ни парите. И тогава държавите изпадат в криза и стават непоправими катастрофи финансово. Така че не знам кои икономисти това го казват.
Добре, а каква ще бъде цената според вас, след като не сме член все още на еврозоната, да бъдем да сложим своя подпис под договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз?
Да, и какво да направим? Да чакаме някой в Европа да се събират, да говорят, да взимат решения, ние да чакаме в София, да ни, като излезе говорителя в комисията, да ни съобщи какво са решили. Това ли предлагате?
Не, аз ви питам вие какво предлагате, аз ако съм на ваше място.
И което сме предложили вчера мина в парламента. Участваме с ясен и точен език и даваме и искаме това, което считаме за правилно. Изрично казах, изрично и е факт, че България, докато не влезе в еврозоната, а влизането в еврозоната пък си има своите правила, не дава и не подпомага никоя закъсала страна. И нещо повече, в Европейския съвет, а и пред канцлера Меркел, аз им казах, България ще подпомага закъсали държави, едва когато там пенсиите и заплатите са по-ниски от българските. Иначе няма как ние да подпомагаме финансово недисциплинирана държава, няма логика, в която пенсията на техните възрастни хора е по-висока от на българските пенсионери. Така че и това много ясно сме заявили.
Това добре. Смело ли ще заявите в понеделник още веднъж това, което казахте в началото на разговора ни, господин Борисов, че ще поискате санкции за недисциплинираните финансово държави в членки на Европейски?
Те вече са приети, госпожо.
Приети са.
Приети в пакта. За България, ако не спазваме това правило, някъде се пада 0,1% от брутния вътрешен продукт. Това е около 80 милиона на година глоба, ако се наруши тази стабилност.
Добре, втори въпрос. България обмисля смесена стратегия за емитиране на дълг на вътрешния пазар и на еврооблигации. Това съобщи вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Той обмисля еврооблигациите да бъдат с матуритет 7 години и стойност между 500 милиона и 1 милиард евро. Това вие одобрил ли сте го?
Аз знам, че 2013 година, само след една година, на 1 януари, ние трябва да платим над 1,5 милиарда евро от заема на Милен Велчев. От еврооблигациите, образно казано, придобили това гражданско име.
816 милиона евро, да сме точни.
Да, плюс още няколко неща, които ми има да плащаме. Това са някъде порядъка на 3 милиарда. Така че обмисляме всякакви варианти как да влезем в 2013 година без да изпаднем и ние в дългова криза.
Ще обсъдите ли тази идея в Народното събрание? Или ще...
Да, време виждате, ние отиваме и обсъждаме всяка една тема. Включително и за Дунав мост 2 и за магистрала Люлин.
Кога смятате, че ще бъде по-ясен този проект за емитиране на облигации?
Когато стане ясен, ще ви информирам.
Така, нямате готовност и яснота. Вчера гледахте ли интервюто на президента Росен Плевнелиев по Панорама?
Не.
Той даде първото си президентско интервю, след като се върна от Брюксел.
Доколкото знам, много добре минало.
Да. Не само посещението, интервюто беше много добро в интерес на истината. По всички важни въпроси, които така влизат в територията на президентската институция и може би малко дори с по-голяма отговорност и към изпълнителната власт. Но искам да ви попитам. Гледайки го снощи, си мислих, че Знаете ли, че на Балканския полуостров единствено в България няма национална стратегия?
За какво?
За развитие. Национална доктрина. Национална доктрина, да го наречем. Това е философията на управлението на една държава, независимо от това кой управлява. Първата национална доктрина на Турция е създадена от Кемал Ататюрк 1878 година и е гласяла едно изречение. Мир у нас, мир по света. После се развила в различните области. Румъния има такава национална доктрина, която е актуализирала 5 пъти, последните 2 пъти след 89-та година, Албания и така нататък. Само ние нямаме национална доктрина, която да определя приоритетите.
Но пък си имаме надпис на парламента, че Съединението прави силната.
Това е хубаво.
Казвам го с ирония ми. Няма как да имаме национална доктрина, когато в един пиано бар подписваш 3 договора по енергийната карта на България, които задължават държавата по 50-60 години напред. И без да се обсъдите с обществото това, говорим за огромни проекти и след това да говорим примерно за обща енергийна стратегия. Дори да са най-добрите проекти, те се правят по различен начин. Или ето както дори, за да не кажете, че хвърлям само камъни в чуждата градина, ако щете за шистовия газ, проучването, не добива, проучването на шистов газ. Ние не го обяснихме добре на обществото, така, че няма нищо лошо от българския народ да знае дали има залежи и за колко на шистов газ. Окей, ако тази технология е опасна, притеснява еколозите или каквото и да било, нека да кажем при каква технология пък бихме могли да го проучим. Само, че лавината от неодобрение популизъм ни заля и ми е отил за парламента, казахме както и на Министерски съвет, дайте изтъгляте всичко и ако дойде ден, в който обществото да иска да дебатираме по тази тема, трябва ще дебатираме. Същото и с Белене, същото и с много други проекти. Затова нямаме стратегия. Това на думи сме много обединени, много силни заедно, но само на думи. Иначе вие виждате, че няма как с такъв подход да се върви напред. И затова аз повтарям, на книга ние ще направим най-добрата стратегия. Имаме, ще напишем и за 2020, и 2030, която да включи и енергийна ефективност, и зелена енергия, и всичко това, което е много приятно да се говори, да се слуша. Но консенсус на националния много, много трудно може да се намери.
Добре, но аз ви задавам, именно вие сам ми дадохте аргументите в защита на това, че трябва да се направи такава национална доктрина.
Трябва.
Защо?
Трябва, но това се прави от хора.
Добре.
Това се прави от политическа.
Вие нали не сте не човек, а сте човек. Хора казвате.
А 100 пъти съм казвал, че ако имаше политическа класа, първо ще да има национален консенсус и да кажат, че това, че ГЕРБ пое властта и управляваме в най-тежката криза в света, и финансова, и дългова, и икономическа, ако щете, с правителство на мнозинството, ако имаше политическа класа, за такава, която твърдите, че бихме могли да седнем да се разберем и да направим стратегията 2020 или 2030, или защо не 2050 години напред хоризонт, да, но те излизат и казват, ние при нас нямаше криза, Станишев вчера излиза, нямаше криза, ние всичко сме си платили, ние оставихме резерв, ние бяхме, ако бяхме ние, всичко сега в момента щеше да с високи пенсии заплати, а това, че им бяха спрени дори еврофондовете, да ли се го забравя. Тирец, такива хора трудно се сяда на маса, на преговори и се намира консенсус.
Господин министър...
Да, ние сме готови да говорим за такава стратегия, но тя няма как да стане с наличната политическа класа.
Господин министър-председател, не е ли време, ето вие сам сте озрял, говорите много аргументирано в защита на това, не е ли време, 2 години минаха от управлението на ГЕРБ, вие сте превалили половината, имате и президентската институция, имате и достатъчно влияние в медиите, имате достатъчно добри взаимоотношения с европейските и американския посланник. Не е ли време вие да извършите в лично качество тази национално отговорна задача? Опитайте.
Това... Да, повтарям, ние имаме огромно желание да я направим. Но няма да се случи. Песимистън поради причина, така да това ти казвам. Минали бях на няколко съвета по национална сигурност в президентство. И видях как се държат отделните политики.
Сега имате друг президент.
Те пак ще се държат по същия начин. Те идват там не за цел вътре да говорят и да кажат своите аргументи или да търсят консенсус. Те идват за интервюто след излизане от президента. Независимо кой е той.
Хубаво, така е. И тогава...
Не, вижте, аз разбирам, че за вашите слушатели би било много добре да кажа като всички останали. Да, ще седнем, ще съберем, ще направим, ще се обединим. Ние заедно можем повече. Просто с наличната политическа класа това трудно може да се случи. Да, може би не е невъзможно. Успех пожелавам на Росен Плевнелиев, ако се умее да го направи. Всячески ще участвам и ще го подпомагам в подобно нещо. Повтарям, всячески. Убеден съм, че трябва да се направи. Съмнявам се, че с наличната политическа класа ще стане. И нали най-голямата опозиционна партия в момента или нашата алтернатива, да наречеме, не намери сили дори да поздрави за избора президента Плевнелиев.
Брей, поздрави го, разбира се. За Станишев ли говорите?
Да, не го поздрави.
И я.
Отказа да ни поздрави за президентските избори. Не ти ли спомняте?
Писа писма после.
За кое е писал писмо?
Както и да е, това не е важно. Като говорите за...
Знам на кое е писал писмо. Аз знам,
мисля, че
чето... той отказа на пресконференцията да поздрави ГЕРБ за победата и президента Плевнелиев за избора.
Да, на пресконференцията така беше, но после мисля, че написаха...
И така беше. Не, после и след това...
Добре.
Не разбирате. Посланията за света бяха ясни.
Не се ли нахвърляте върху Станишев, защото той става най-високопоставения български политик със стъпка в Европа? Президент на партията на европейските социалисти, няма да скрие...
Нека да се държим сериозно. Ако имате нещо, ме питате друго.
Много сериозно ви питам. Вие знаете, че беше, че Мартин Шулц беше пък избран с подкрепата и на партията на... Народната европейска... извинявам се, че ми изчезна.
Еми, аз искам да ви кажа, че Мартин Шулц, президент на Европейския парламент, беше избран и с гласовете на евродепутатите от политическа партия ГЕРБ.
Точно така и на цялата Европейска народна партия.
Мартин Шулц няма нищо общо с Сергей Станишев. Това е президент на Европейския парламент в момента.
Тоест вие не виждате в негово лице силен политически противник и водач на силна опозиционна партия?
Аз уважавам своите противници и след като оглавил БСП и ПЕС, уважавам неговите качества, възможности и това, което има. А иначе като противник, до сега съм го побеждавал на 7 тиклечи или колко избора подред. Това са фактите. Пожелавам му много успехи за напред и на европейското поприще и в България.
Добре.
Но не мога да съглася с него, когато изопачава по безобразен начин фактите за неговото управление.
Господин министър-председател, преди малко казахте, че няма политическа класа в България и управлявате в малцинство. Аз ще ви оборя. В България...
Няма как да ме оборите.
Може да няма политическа класа, но вие не сте в малцинство с напусналите от различни политически партии народни представители. До толкова и доколкото вие получавате и разпределяте и тяхната субсидия.
Вижте, има правила. Политическата партия, която е на власт, управлява с депутатите, които има на своя страна. За да е по-стабилно дадено управление, се правят коалиции, ако се намери за необходимо. Вие са 117 депутата, искам да ви върна още първия ден в парламента, правителство на мълчеството, казахме, че ще управляваме, защото тогава излязоха и заявиха и Синята коалиция, и РЗС, и Атака, че ще подкрепят нашето управление и тогава решихме да направим правителството и те го подкрепиха в парламент. Впоследствие една след една политическите партии нарушиха това свое обещание пред обществото и пред нас и започнаха да не ни подкрепят. Част от техните депутати бяха възмутени от това тяхно поведение и за това, че те умишлено излъгаха, умишлено повтарям, в парламента и по този начин искаха ГЕРБ, когато е в малцинство, хем да понесе всички атаки по време на финансово-икономическа и дългова криза и оттам нататък те да се върнат отново на власт. Затова аз благодаря на тези депутати от тези партии, които ги напуснаха, именно защото излъгаха, че ще ни подкрепят да направим правителство. Защото ако те бяха излезли тогава, господи, и бяха казали, ние няма да подкрепяме партия ГЕРБ, за 117 депутати при необходими 121, нямаше ние как да управляваме, тогава аз щях да върна мандата и щяхме да направим нови избори и така до пет край. Затова считам, че абсолютно не сте аргументирана в случая.
Искам да ви попитам, господин Борисов, като човек, който носи отговорности. Тези субсидии, които се разпределят, отиват в ГЕРБ и после вие в размер на около 5000, давате ли им ги на тях, на тези депутати, които са се присъединили към вас?
Всичко, което е свързано с партията, с нейното счетоводство, финанси, управление, с материална пълномощна, съм го прехвърлил на председателя и заместник-председателя на партия ГЕРБ, колегата Цветанов. Така че по тези въпроси сте обърнати.
И вие не знаете дали тия 5000...
Аз не работя с нищо свързано в партията като финанси, счетоводство, управление и каквото и да било. Моята роля в партията е когато дават избори, да огледам листите, кандидатите за кметове или да кажа кой ще е кандидата ни за президент.
И той не ви е питал дали да им дава тия 5000 лева?
Не.
Не. Добре.
Това е решение. Това е... Колко точно им дава или точно
не
колкото е решено да те дава, не мога да кажа, затова не желая да кажа цифра или нещо, което след това да се каже невярно.
Добре, приемам. Сигурно е така. Вие няма как да кажете наистина.
Аз съм съсредоточен изцяло в работата на правителството и това, което имаме да свършим и не искам да се разконцентрирам с никаква друга дейност.
Като сте съсредоточен, господин министър-председателю, върху работа на правителството, тлее ли напрежение между вас и вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов?
Не, никъде.
И вие харесвате...
Пълно доверие му имам, да. Пълно доверие му имам на Цветанов и считам, че единствената му грешка е, че тръгва да защитава при всяка операция и във всеки случай подчинените. А както виждате, те и в днешните интервюта, които дават, големи мъже и могат сами да се защитат или сами да си признаят грешките или сами да отчитат своите слабости и съответно да ги поправят за бъдеще. Никой не го караше Цветанов след операцията в Перник или Мировяне да излиза и на всяка цена да ги защитава. Защото те бяха виновни. Напротив, трябваше и той да се разграничи от полицейското насилие, трябваше да наложи тежки наказания, да направят едно-две съвещания, в които да обучат включително и на етика, както каза Карен Георгиев, своите служители, да им припомнят как се прави оглед, да им припомнят как се прави арест, да им припомнят как се прави задържане и да изгледат честно пред обществото и да кажат да, при толкова много работа, при толкова добри операции, както и Валя Бореца, например, и много други, в случая сгрешихме. Простете ни. Толкова с полицията и полицаите са български момчета и всички знаеме какви са техните качества.
И той ще ви послуша ли сега? Вие го казвате това не за първи път. Цветанов ще ви послуша ли? Вие бяхте главен секретар, бяхте символа на МВР.
Да, и когато сме грешили, и ние сме грешили, аз съм излизал и съм си признавал и грешките. Няма безгрешни хора. И във вашите предавания сигурно допускате грешки.
Всеки допуска грешки.
Това във всяка една кариера, във всяка една работа. И е човешко. Затова няма нищо лошо при грешка. Лигаш, извиняваш се, казваш как ще поправиш тази грешка, правиш напред. Той допусна това отношение, лоша, тактическа грешка. Отиде в парламента и нападна останалите. Да, абсолютно справедливо ги нападна. Но преди това трябваше да признае своята грешка.
И сега Горкия Калин...
Не е лично на неговите
подчинени. И сега Горкия Калин Георгиев ще бъде ли уволнен?
Защо Горкия?
Така, винаги има изкупителни жертви на по-ниско равнище.
Пак питам, защо Горкия Калин? Какво ви кара да кажете Горкия Калин?
Защото мисля, че той е слушал инструкциите на началника си. Министър. Вие сега ще кажете, че министър е политическо лице, а Калина Георгиев е управляващият оперативно министерството.
Да. Някой да ми каже, че когато съм провеждал операции като главен секретар, министър Петканов ми е разпореждал какво да правя.
Бе, различна е, господин Борисов. Айде сега, значи министър Петканов ще ви разпорежда на вас. Различни са хората. Какво правите?
Вие считате, че министъра на вътрешните работи трябва да отиде в Перник и да обяснява на оперативните работници, че когато един човек който в най-лошия случай е присъствал на извършването на убийство, ако не го извършил, казвам в най-лошия случай. За тях му даваш да се движи сам и собствения му дом, където може да е, както се оказва, да има оръжие, той може да ги застреля всичките.
Да, така е.
И кой е виновен за това? Министъра? Или оперативният директор за такова отвличане, за такова престъпление, което 2 месеца и половина МВР денонощно работиха, лична операция да ръководи Калин Георгиев, главният секретар. Инструктажа, начинът на провеждането, плановете, които се подписват. Всичко това, закона и разпоредбите в МВР надлежно са обяснили и наредили. И аз когато провеждах операция, Румен Миланов първеше с мен и пишеше документите. Правихме инструктажите в движение, за да се спести време. Или както на жаргон го казваме, до тебе си всеки трябва да има един писмовен човек, за да може да описва всичко това, което се прави, защото утре, когато стане гаф или фал, трябва да имаш надлежните документи. Добре. Защо Горкия Калин? Напротив, и той като ги извика при нас, точно това го казах, като ги извика с МВР с Валио Орданов. На по 20 години сте полицаи. Вие отива в случая да мрънкате точно обратно, ще излезете и ще кажете, че това е груба тактическа грешка от вас. Така ли или не? Ако не, няма да споря с вас. И това направихме. Калин Георгиев заползва с пълната ми подкрепа. Аз съм го взел от Пловдив и съм го издигал пост по пост, за да стигне до най-висшата професионална длъжност. И затова мога като колега да му кажа груба грешка, колега. Или на Вали Орданов, за това, че праща маскирани да ловят контрабандисти на цигари. Поред тях, повтарям. Дали са 5 цигари или 5 тира, то е едно и също. Няма защо да отидат маскирани хора. Груба полицейска грешка, груба тактическа грешка, груба грешка на обучение и провеждане на операция. Та министър ли е виновен за това? Или шефовете, които подписват, дават инструктаж и тръгват момчетата на операция. Те ги видяли, че ще действат с маски. Светанов може да има грешки, но в случая са виновни тези и не са изкупителни жертви, господи.
Миновска, се казва.
Пиши! Аз учтиво казвам, господи.
Добре.
Беновска, ако искате, и Беновска ще ви казвам.
По-звучи по-приятелски.
Добре, госпожо Беновска. В случая става въпрос за самите наячи, които са отишли да провеждат операциите. Там е пърка на тях. Ако не са били с маски, ако са се държали вежливо и любезно, като към всеки престъпник, когато се арестуват.
Господин Борисов,
няма да има такъв проблем.
Господин Борисов, и аз приятелски да ви попитам, така ли сърцато ще защитите министъра на вътрешните работи Цветанов за правилността на нападките му срещу съдебната система? То не беше веднъж, не беше два пъти. Не бяха оценки, не бяха раздадени.
Значи, за съжаление, присъди. В същия дух бих продължил и нататък. Когато дълго говорих с това, пак на тази тема, но аз бих направил за вас едно изключение. Да отидете и да слушате оперативките на полицейските началници и колеги, когато се връщат или когато планират акцията за повторното залавяне на Валю Боре.
Веднага съм готова. Кажете на министър Цветанов, че той се страхува да говори нещо с мене. Чувате ли ме?
И тогава ще прочетете в очите на тези хора животинска ярост и яд. Защо толкова пъти те задържат един и същ особено опасен човек? Пронирана кола, с оръжие. Ясно е този човек какъв е. И той е пуснат да си гледа децата. Разбирате ли? Тогава ще усетите яростта на тези хора, които техният труд буквално не е смачкан, той е хванат и изхвърлен буклука. Министъра, понеже стои на тези оперативки, почва да акумулира този гняв и понеже публично лице излиза, след това го излива навън и става скандалът с съдебната реформа. С съдебната система.
Така че вие го подкрепяте така сърцато по същия начин в упреците му.
Просто вие ме прекъсвате.
Давайте.
И аз му казах, нищо не печелиш, нито ти, нито ние, нито правителството, нито държавата, като ежедневно тази тема със съдиите се повдига. Дори да си прав, то не е ползотворно в никакъв случай. Много по-ползотворно ще, ако се намери начин, дали с Лазар Груев, дали на неофициални срещи. Аз като главен секретар, когато имах подобни проблеми, отидох и направих среща с съдиите. Те по дела, конкретно, ай така да кажа, добър ден, вие сте еди кои си, аз съм този, ние сме вере, се опитваме това да правим, ако някъде грешиме, кажете, което казателство за вас е безспорно. Просто, все пак живеем в една държава, народа очаква да има ред и справедливост. Трябва да го постигнем. И като полицаи, вие като съди, прокурори и всички останали. Не работи добре това за нас. Ясно е, че в случая, когато говорим за пускането на даден престъпник да си гледа децата, извинявайте, това демотивира всичките служители в МВР. Или когато сега разбират, че някой на много висок пост в държавата, втори човек, да речем, е помилвал престъпници, и то тежки наркотрафиканти, какви ли не, дори имало някакъв, който с присъда също се помилва преди да влезе в затвора. И ако това е вярно...
Да, ако това се окаже вярно, е много...
Да. Прочете го и не ми си иска да го вярвам. Но ако това е вярно, това е вече падение на цялата система.
Между другото, вчера президента Плевнелиев постави въпроса за критериите, по които се извършат помилванията в президентството, и беше много справедливо. Защото едни се помилват,
знаете,
други
че,
не.
Президентството живееше в такъв медиен комфорт 10 години, че то всеки е знал, че има помилвания тогава, но нито един журналист не е отишъл да го разследва, нали? Пак да си дадеме сметка.
Нека да ви отговоря. Нека да ви отговоря. Ние не бяхме...
Всички, там дори да не е направена проверка. Така, едно журналистическо разследване.
Не бяхме допускани, господин Борисов. Надяваме се, че Плевнелиев, в момента президент Плевнелиев, декларира абсолютно открито си. Вие ще го окуражите.
Като деноска. Защо ти играем сега да ме разсмивате?
Не, бе, не ви разсмивам. Аз исках да излъчвам директно.
Вижте, госпожо приятелко Беновска. Може да държите един час на телефон и ме разкъсвате по всеки теми, които и до една.
Ставате.
Ама в същото време ви казвате, нас не ви допускаха президентите. Ами ако отидете да станете вие пред президент, ви кажете, господа, няма си тръгнал от тук, докато не ви допуснете. Дай да видим какво сте. И стоите ден, два, три или пет.
Добре.
Какво ще стане? Няма ви допуснат на края. Или не могат тогава да дойдат и други медии да кажат, ма чакайте, ние що да нямаме право да знаем? Просто не сте желали да го правят.
Глупости.
Президента Първанов си живееше в огромен медиен комфорт и много майсторски прехвърляше, че едва ли не медиевия комфорт е на правителството. Ние сме толкова достъпни за всеки по всяко време, дори прекалено, ако ме питате.
И ако така застанем и пред вас по някаква тема, ще ни допуснете ли?
В този момент, както виждате, съм на телефона и вече един час.
Така е, добре. Тогава да ви попитам. Като говорихте за съдебни теми, и не ми затваряйте телефона, защото искам да ви попитам и още важни неща. Кажете.
Да, но аз трябва да тръгвам.
Секунда. Какви са взаимоотношения?
Доброто възпитание изисква да не пуснете след час време.
След мъничко, моля ви се. Какви са взаимоотношенията ви с едрия бизнес в България? Приемате ли техните... Но чакайте малко да попитам, аз не ви подозирам в някакви задкулисия. Приемате ли техните съвети? Приемате ли техните позиции? И с какво се съобразявате?
Така, поставя въпрос, има друго значение. Има така наречената организация КРИП. Има отделни браншови организации. Камери. Съответно, американска, немска, испанска или каква ли не. Всичките тези мероприятия ние с моите министри много активно участваме. Много от нещата и много от предложенията, които има, последствие вече са и факт. Ние сме ги направили по много теми и се надявам така и за бъдеще да продължават. Особено с КРИП, мисля, че в момента работим прекрасно.
Добре, това е важно. Втори въпрос. Парите на...
Е, той е факт.
Фарите на държавата продължават да седят в корпоративна търговска банка, тя сега ще вземе да спечели управлението на фонда за енергийна ефективност в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Защо държите тая завеса между обществото и корпоративна търговска банка? Ето, заставам пред вас, както ме съветвахте да стана пред Първанов, и ви питам.
Много пъти съм ви отговарял и много пъти съм отговарял, че парите на държавата в различни банки и всяко едно търговско дружество само си определя къде и как и на какви лихви и
време
и начин за работа. Не, това е тяхната работа. Както и на вас бих ви отговорил, купуват държавата и от Софарма лекарства, защото това са нашите предприятия, които ги произвеждат. Или купува горива от рафинерията в Бургас, защото тя произвежда бензин и нафта. Не произвежда кисело мляко. Така че дайте да престанете различните, как да кажем, конкуренти в бизнеса.
Какви конкуренти?
Да ни представят кой е по-близък или по-отдалечен от нас. Напротив, ние сме абсолютно равно отдалечени и помагаме по законовия път на всички, и в малки, и в средни, и в големи бизнес.
Добре.
А когато не си изпълняват своите ангажименти, с месеци им отнема лицензите, докато си възстановят, си направят така измервателните уреди. Говоря специално за Лукол. И за половин година бяха без лиценз, докато направиха всичко така, както бизнесите искаш.
Да, това беше важно. Добре. Два последни въпроса. Ще се включите ли активно в Международната конференция за свободата на словото? Това е важна тема, която ще организираме с посланник Орлик и президента Плевнелиев под негов патронаж.
Разбира се.
Ще бъдете ли оратор?
Това е важно. Да, и ще кажа това, което ще ми кажа и сега. Не от правителството и от властта са зависими медиите в България, а от своите собственици и корпоративни интереси. Затова журналистите и гилдията ви трябва срещу това да се пребори. А това е много важно за свободата на медиите.
Вие миналия път ме посъветвахте едва ли не журналистите да си платят за това да говорят свободно, изтегляйки кредит, създавайки медия и борейки се за оцеляване. Нали така?
Наказах точно по този начин да ти платят. Казах, че ако аз трябва да ми запушва някои устата и да ми запалят, ще си заложа къщата и ще си взема кредит и ще направя вестник или писание или каквото и да било, събера още приятели, журналисти или журналистки и си направят такова издание, сайт или каквото и да било, за да могат да могат това, което мисля, да го пише и да го говоря.
Добре,
това съм казал, мисля, че
това ще го, ще го защитите, това ние се опитваме да го правим, ще го защитите тая теза на тази международна конференция, която ние ще организираме и ще ви сезираме, за да ни помогнете в организацията. Последен въпрос, понеже вие сте привърженик на свободата на словото, подчертавали сте го, че даже ми казахте веднъж, че да си пишат там, каквото си искат, това е то, свободата на словото, и жълти неща, и неверни неща, и клевети, нали така, горе-долу беше?
Казах ви, че, нека да кажем, вашия въпрос беше, че жълтата преса би трябвало да бъде ограничена от нас по някакъв начин.
Не трябва да се пишат клевети, лъжи и да се обостря.
Или клевети, или каквото. Така. Аз казах, за съжаление, това е демокрацията и всеки може да напише каква си иска лъжа, пък народа накрая си определя дали това е верно или не. Или времето го доказва дали е вярно или не.
Така, и един последен жълт въпрос. Истина ли е, че сте казал за Алексей Петров, това малко прасе се превърна в голяма свиня?
Нямам такъв. Такъв език нямам аз.
Щото вчера това изтече от съдебното заседание.
Никога не съм казал такова нещо.
Добре, НСО и НРС? НСО къде ще остане? В президента, НРС при вас ли?
Не, НСО си остава при държавния глава. Там където е, поради проста причина, че тя по принцип служба към президента, някой път се охранява, не някой път, а всъщност пази и бившите президенти, пази и опозиционните лидери, както в България, Станишев, Румен Петков, Доган, Яне Янев. И е най-добре да бъде при държавния глава. Но разбира се, за свой закон, който да защитава и хората, които работят в НСО. А на разузнавателната служба, тя е нужна именно пък на правителството, защото ето сега, просто като информация, ние имаме изключително нужда да знаем съседни държави или примерно какво се случва по света във връзка с ядрената енергетика, какво се случва с кризите в момента, на какъв етап са подготовките, дали ще има изобщо военни действия по арабския свят, какво би се случило с петрола, с горивата, с енергийните източници. Просто теми, които, ако ние ги знаеме, имаме достоверна информация, много по-различно може би ще бъде нашето решение или ще се готвим по-различно.
Добре, господин министър-председател, изключително много ви благодаря за това интервю. Казахте много важни неща. Желая ви успех и все така отвореност към медиите и към гражданското общество.
Всичко добро на вас. И виждате, че си държа на думите. Не, нужно да ми...
Добре, потвърдихте го тази сутрин, обаче днес нощи. Благодаря ви. Още веднъж желая ви приятен ден и успех в понеделник на заседанието.
Благодаря
ви. Това беше, уважаеми слушатели, извънредното включване на министър-председателя Бойко Борисов по редица важни за държавата и гражданското общество теми.